jsem to tam řeknout. Já ještě vám řeknu, že budu mít asi tak dva odstavce a pak nějaké obrázky pro děti. Než mi všechny děti utečou, tak budou tam nějaké obrázky i pro děti a po těch obrázcích si myslím, že už děti budu chtěl si hrát. Já vám nejdřív chci vyřídit pozdravy od bratří a sester z Levic, ze Slovenska, kde jsme byli na návštěvě. A taky vám chci říct, že ten dnešní článek se inspiroval, ten dnešní kázání se inspiruje trošku jedním rozhlasovým pořadem, které jsem slyšel na Transworld Radio. Autorem toho článku byla Vida Holíková. Nechci prodávat cizí dveří. Část toho je o ní. Podíváme se na text, který je zapsán v 1. Mojžíšově, 28. kapitole. Budou to verše 10 až 22. Genesis 28 od 10. verše. Jákob vyšel z Beršety a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to neviděl. Bál se a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo? Není to nic jiného než dům Boží. Je to brána nebeská. Za časného nitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Zvrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel. To je dům Boží. Tak. Tolik z toho textu. Já poprosím, abychom ty obrázky ještě vypnuli a vrátili se na jejich začátek. A mám tady asi dva odstavce a pak už se k těm obrázkům dostaneme. Děti mezi tím dostanou úkol. Slyšeli jste to povídání, ten příběh. Tady jste už trošku nahlédli, jak to někdo vymaloval, ale zkuste si to sami trochu představit. Jakob měl sen a viděl kus nebe. Tak si zkuste představit, jak byste to vy sami vymalovali, jak byste se s tím tématem poprali. Nejlépe si zavřete oči a zkuste si to nějak namalovat sami svou vlastní tuškou v hlavě. A já mezi tím budu povídat a pak se k těm obrázkům vrátíme. Tak trošku navážeme na širší situaci toho příběhu, protože Jákob podvedl svého poloslepého otce. Napůl podvedl svého bratra. Doufám, že ten příběh znáte, nečetl jsem to úplně celé. Možná by se nám z toho příběhu mohlo zdát, že Pán Bůh hodnotí, že Jákob usiluje o to požehnání a vidí to celé úplně pozitivně. On jistě Jákob usiloval o dobrou věc, ale tak trochu špatným způsobem. Já si myslím, že Bůh chce, abychom ho dobývali, abychom tak jako bušili na tu nebeskou bránu. A ale určitě nás tím nechce povzbudit k nějakým podvodům. Možná to mohlo tehdy dopadnout tak, že ten otec mohl chtít udělit to požehnání a Pán Bůh prostě v tu chvíli mu mohl říct, ne, to není ten pravý syn. Konec konců vzpomeňte na to, jak prorok vybíral krále Davida. Šel za Jíšajem a hledal jeho syny, nejdřív vzal nejstaršího, ten to nebude, pak jich vzal, poraďte mi 11, nevím, kolik jich přesně bylo. Až ten poslední byl někde na pastvině, toho museli povolat a Pán Bůh řekl, to je ten syn, kterému požehnáš. Tak možná to tehdy v té situaci mohlo dopadnout takhle. No, máme Jakuba, máme ho požehnaného, ale viděděnce vyčerpaného, unaveného někde na nehostinném místě, kde si pod hlavu strčí kámen. A zachoval se nám popis toho snu je docela plastický a hodně těch malířů se ho pokusilo vymalovat. Představte si to, jak je to imaginární. Představte si to jenom, že byste něco takového měli popsat. Není to úplně jednoduchý. Já teď poprosím o ten první obrázek. Tak, děkuju. Vidíte, že tady ten autor se podíval na obojí, to znamená, má tam i Jakuba, má tam i ten žebřík, má tam Hospodina nahoře, je to jakýsi autor z nějaké francouzské školy. Děti, co byste řekli, co se mu podařilo nakreslit a co se mu nepodařilo nakreslit? Tak on si se hlásí. Tak samozřejmě nakreslit Pána Boha je vždycky problém, jak tam začne člověk, někdo kreslit člověka, tak dále.
Já mám pocit, že tam stalo, že vystupovali a sestupovali.
Přesně, ne? Tak, výborně, děkuji za tuto úžasnou poznámku. Vidíte, že u žebříku máme jeden zásadní problém, že totiž z jedné strany se krásně vystupuje, ale v okamžiku, kdy se má zároveň vystupovat a zároveň sestupovat, no tak ty sestupující by jim lezli přes hlavu, vydrží. Případně druhá možnost by mohli lézt z druhé strany, to by se drželi za ruky, ale plancali by jim zase nohy. Takže vidíte, jak nám to naráží na tu lidskou představu, že začneme nějaké nebeské věci spát do těch lidských představ a začneme tam kreslit žebřík. Tak, možná prosím o druhý obrázek. Není úplně vidět, jestli chcete, když tak si přijďte trošku blíž. Tady už se ten malý strop popral s tou možností sestupování a vystupování za cenu toho, že teda to udělal trochu širší ten žebřík, což je tak jako trochu schody na půdu. Vidíte, že ty anděle si tam tak jako trochu pomáhají. Konec konců bych možná mohl vysvětlit, my jsme v tom textu měli slovo posel. To slovo posel je stejné slovo jako anděl. Jo? Takže vidíte dole Jakuba, to centrum toho obrazu zase je v těch andělích, jak sestupují a vystupují. Tentokrát už se s tou složitostí toho opravil. Tak, poprosím další obrázek. Tak, teď vidíte další obraz, kde se ten malíř s tím popral trošku jiným způsobem. Vidíte, že hlavním centrem toho obrazu je ten Jákob. Ten sen je tam takový hodně schovaný. Kdybyste viděli zblízka, tak tady v tom místě je trochu náznak jakéhosi anděla. Nevím, jestli by se kluku podařilo to trochu vyzumovat, já mezi tím budu povídat. Je tam jakýsi trochu náznak toho, že tam je jakýsi anděl trochu schovaný. A myslím si, že to celkem vystihuje tu situaci, že totiž tam je vidět ten Jakob, A ten sen je trošku z jiného světa. Že to prostě tam nemuselo fyzicky úplně být. On prostě měl sen. A to neznamená, že by někdo další tam ten žebřík třeba viděl. Jo? Je to jakýsi průnik božího světa pro toho člověka. Možná, že by to někdo další viděl, možná ne, ale je to jiný svět. Takže tenhle malíř se prostě podíval víc na toho Jákoba, na tu jeho situaci. No, výborně, děkuju moc. Tak nevím, jestli ze zadních řad trošku už to vidíte. Teď tady vidíte trošku nástín. Nástín. Tak. Tohle je jakýsi José Rivera. Tak pojďme možná do dalšímu obrázku. Tak to je, vraťme se prosím zpátky. Ono to... Tak. Tak to je obraz v Lutherově Biblii. Vidíte, že tam těch výjevů je hodně, kromě toho Jákoba samotného. Tady vidíte i další části toho příběhu. Vidíte, jak tam pravděpodobně pase ovce u Lábana. Má tam krásný větrný mlýn a tamhle vzadu je kostelíček. Pojal to trochu, už šířejí, že tam zopracují i další věci. Snaží se to trochu aplikovat do světa, ve kterém už ten čtenář té Bible trochu žije, aby ten příběh si trochu stáhnul k sobě. Poprosím další obrázek. Tak, tady ten autor, jmenuje se William Blake, to pojal velmi zeširoka. Vidíte, že žebřík nahradil krásným, příjemným, točitým schodištěm. Tady bych možná zmínil to, že ty anděle se nám tam obývají po cestě tam nahoře. Tak to je taky něco, co mě trošku zaujalo. Nakolik to samozřejmě odpovídá tomu snu, je otázka, ale má to určitě nádech toho, že ten obraz toho nebe je opravdu krásný. Vidíte možná malého andílka, jak tam vede nějaký menší. Trošku nás to vede k tomu, jako by tam byla nějaká maminka, tatínek. Nevíme, jak to ten nebe vypadá, ale určitě je to něco, co nás potěší. Tak, poprosím další obrázek. Tady to někdo zkusil přitáhnout na zem a udělat si kus toho Jákoba žebříku jako součástí kostela. Tohle je kostel, který je v Anglii. To město se, myslím, jmenuje Beth Abbey. A nebo to bude spíš jméno toho kostela, to město nevím, který je. Beth se to jmenuje. Aha, děkuju za opravení. Tak, a ta věž je tam prosím vás dvakrát takhle. Ono je tam oblouk a ještě je to vpravo jednou. Já jsem vybral tuhle fotku, protože je to tam trochu líp vidět. Tam se poprali s tím žebříkem tím, že za jedné straně se vystupuje, na druhé straně se sestupuje. Je to tady v podstatě jako příklad toho, jak si lidé chtěli ten Jákobův žebřík stáhnout k sobě. A tak nějak jako to boží místo si stáhnout do toho svého vlastního kostela, aby Pán Bůh prostě tam byl s nimi. Myslím si, že to nemusí být úplně špatná snaha. Věřím tomu, že prostě Pán Bůh vidí naše symboly, nemyslím si, že to je úplně beze smyslu. Na druhou stranu si myslím, že Těžiště určitě je v přítomnosti Ducha Svatého, který se do toho místa dostává tehdy, když tam prostě přijde Pán Bůh a přijde jeho církev. Tak, poslední obrázek, poprosím. Tak, to je univerzita Abilene, pravděpodobně někde ve Spojených státech. Tady mě to trošku zaujalo v tom, že vidíte, že ten žebřík je takový hodně imaginární. Vidíte tam, že ty šprušle jsou takové trochu ve vzduchu, že to je bez té pevné konstrukce, je to takové, že člověk má občas tendenci jakoby šáhnout do prázdna a on tam ten žebřík jakoby je, že prostě ten autor tím chtěl ukázat, že prostě se dá chytit i něčeho, co nemusí být vždycky tak úplně vidět. Tak, takže děti, zkuste si představit, jak byste si vy sami ten příběh zpodobnili. Tohle bylo pár obrázků, které já jsem pohledal a našel k tomuhle tématu. A já teď poděkuju za tu projekci, už to můžeme vypnout. A my si budeme o tom příběhu povídat dál. Tak, určitě nebudeme chtít hledat těžiště toho příběhu v tom zobrazení. Jakob se probudí a první, co udělá, je, že si to sám spojí s realitou. On říká, jistě je na tomto místě Bůh a já jsem to nevěděl. Co vidí kolem sebe? Šutry, pustinu. Ale říká, realita je jiná. Bůh je tady se mnou, je kolem mě. Určitě to byl nějaký úder reality, kdy prostě on žil nebo byl v nějaké představě a teď se probudí. Šutry. Ale říká si, Bůh je tady jistě se mnou. Pán Bůh mu nabízí jakýsi pohled zhora. Může se podívat na tu situaci nějak z nebeského pohledu. A ta situace samozřejmě vypadá zhora trochu jinak. Ovšem na druhou stranu ho nechává probudit úplně na stejném místě, na stejném šutru, na stejném kusu země. Jakoby si určitě přál, aby ho nějak poponesl o pár tisíc kilometrů dál třeba. Nebo třeba naštvaného bratra, aby poslal někam na dovolenou. Ale Pán Bůh nic. Nechává ho přesně tam, kde byl. A nechává ho ve stále konfrontaci s tím, že toho spoustu zvoral. Jakob by si určitě místo toho žebříku přál štafle. Takové štafle, aby byly rozkročené přes tu problémovou situaci. Aby hezky mohl vyšplhat nahoru a sestoupit zase dolů a přejít tu situaci. Ale Pán Bůh ho nechává hezky projít tím, co si nadrobil. Pozná, co znamená podvod, třeba odlávaná, s bratrem se nakonec musí smířit. Má samozřejmě celou tu dobu u sebe ten rozměr toho snu. Ten mu říká a připomíná, že Pán Bůh je s ním a bude s ním. I v jeho mizerné situaci. Přes všechno, co zvoral. Snad je to povzbuzení i pro nás. Kdo jsme někde v pustině, nevíme kam dál, za zády máme daňové úřady, nahněvané bratry, nahněvané otce a nevíme, co ještě dalšího. Rozhlédněme se kolem a hledejme žebřík. Když člověk udělá nějakou hloupost, tak snadno ztratí ze zřetele, že Bůh je blízko. A možná v tu chvíli ho ani moc blízko nechce. Ale Bůh je prostě mimo čas. A ví, co bylo, je i bude. A vidí to najednou. To znamená, že prostě vidí naše viny, které budou, které byly. a nevidí u ničeho zase. Jestliže jdeme k Bohu a řekne mu, prosím, odpust mi, on tu věc zapomíná. Takže u našich chyb nevnímá žádné zase. On to vnímá jako jeden celý život. Boží plán v tomhle Jakubově případě nepřekazila ani série pochybení. Vidíme samozřejmě v Bibli i jiné příběhy, kdy ten hlavní hrdina udělá nějakou hloupost a znamená to neštěstí do konce života. Tady taky vidíme věci, které musíme nazvat hříchem. Ale jediný rozdíl, který v tom vidím, je, že tady se Jákob úpěnlivě snaží vnutit do Boží přízně. Také si musíme uvědomit, že v té době neměli žádný zákon, nebylo desatero. Bůh se v tu dobu zjevoval Abrahamovi, jeho otci Izákovi, a Jákob neměl tolik moc zkušeností, aby si mohl říct, tohle je proti písmu. Bůh nám jistě odpouští, když se budeme snažit jít za ním. Pokusme se problémy a těžké situace jako vnímat jako příležitost k něčemu novému. Vždycky si u těch hezkých slov vybavím nějaké reálné situace lidí, kteří prošli něčím opravdu těžkým. Copak nemáme kolem sebe dost příkladů? Nevím, jestli jste to slyšeli, nechci sem tahat jiná témata, ale slyšel jsem minulý týden o nějaké rodině, která se plavila přes moře z Turecka do Itálie nebo do Řecka, nevím teď. Snažili se udržet svoje děti, ta loď se potápila. Myslím si, že dvě děti se jim podařilo zachránit a dvě děti bohužel nezachránili, protože ta maminka už je neudržela. No a teď si představme, že jsme konfrontováni s takovouhle situací. Přijdeme za někým, kdo vám řekne, no a kde byl Bůh, když se mi utopili dvě děti? No a je to objektivně tragická situace a jak se k tomu budeme stavět, budeme říkat tu moji větu? Musíme se problémy a těžké situace vnímat jako příležitost k něčemu novému. Ono zvenku to zní hezky. Jistě každý z nás by řekl, ano, i v té těžké situaci je to pravda. Na druhé straně, kdo z nás má odvahu, kuráž, pravdu někomu něco takového říct? Ono lidské utrpení je někdy opravdu strašné, ale Bůh nám neslibuje žádnou procházku růžovým sadem. On sám neušetřil ani svého vlastního syna. A to je jedné z těch nejhorších smrtí. Měli bychom třeba odvahu Kristu na kříži říct, hledej kolem sebe žebřík. Jistě v té situaci nejsme a časově to nejde, není to možné, ale představme si to, jsou lidé v podobně složitých situacích. Já mám dojem, že když si vzpomenete na to, jak to bylo na kříži, tak právě tam si myslím, že je vidět docela příběh, kde to hledání toho žebříku je trochu vidět. Co pan Ježíš sám tam říká? Ježíš se k ním obrátil a řekl, dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte, plačte nad sebou a nad svými dětmi. Také říká, otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. A Lotrovi říká, ještě dnes budeš se mnou v mém království. A potom říká, je dokonáno. Takže, jestliže možná z mých úst zní slova Hledej kolem sebe žebřík. Jako lehce vyslovená věta od člověka, který ničím těžkým neprožil, tak si pojďme tuhle větu představit v Kristových ústech. Myslím si, že tam ta věta zní věrně.
Jednu z vás o modlitbu. A potom ještě budeme